Hei, og velkommen til Snakk om, en podcast for folk flest, der vi snakker om temaer vi mener det bør snakkes mer om i samfunnet vårt.
Og vi er Bianca og Espen Simonsen, et ektepar, foreldre og kollegaer som blant annet har gitt ut to bestselgende bøker. De siste 12 årene har vi vært kurs- og foredragsholdere på heltid, og derfor så vet vi og har erfart verdien av åpenhet, undring og perspektiver.
Vi er brennende opptatt av å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner både privat og jobbsammenheng, og inspirere til å våge leve livet i fulle farger ved å praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner.
Vil du vite mer om oss, da finner du informasjon på våre personlige Instagram-profiler eller vår felles High Five Couple-profil.
Da er vi klare for denne ukas Snakk om-episode.
Jeg skal si du har pyntet deg for dagens podcast.
Ja.
Ja, hva er anledningen egentlig?
Anledningen er rett og slett at det å lage podcast er noe jeg gleder meg til. Så det er jo en gyllen anledning.
Ja, en hva for noe?
En gyllen anledning ja. Til å pynte seg litt.
Så deilig. Ja. Det er fint å ha noen anledninger i hverdagen og dette her skal bli interessant.
Ja, litt sånn hakk over her. Men du, ja. Det er jo ikke så lenge siden vi hadde den episoden snakk om å være klein.
Nei.
Og da var det jo den rake motsetningen. Og en annen ting ja. Akkurat med den episoden, det er jo at klein betyr litt forskjellige ting ja. Rundt om i landorden, så vi ikke går inn på det.
Nei.
Men det tror jeg også er ganske bra med våre podcast-titler. Det er at det er kanskje ikke akkurat det temaet hun tror det er når en innledningsvis starter å lytte til en episode.
Nei, ikke sant? Sånn at, og det, der har jeg et godt eksempel, for vi lagde en gang en episode som heter Snakk om døden.
Ja.
Og den tittelen, den hittet ikke så bra, for den var ikke så mange som hørte på.
Nei.
Men den episoden handler jo egentlig ikke om det. Den handler jo om livet.
Ja, ja. Den stikk motsatte. Ja. Så den, hvis du er litt modig, ja. Så går du inn og hører på den episoden Snakk om døden. Men ja. Du, ja. I dag, ja. Hva skal vi snakke om?
Du, i dag skal vi snakke om sjalusi.
Ja.
Og sjalusi, ikke nødvendigvis bare sånn sjalusi overfor en eks eller en annen dame eller en annen mann. Men at jeg tror sjalusi ofte kan skape en del trøbbel, spesielt i parforhold. Og personlig må jeg si at jeg har ikke nødvendigvis kjent på så mye sånn sjalusi overfor andre menn. Jeg har en episode fra vår relasjon hvor jeg var sjalu, og det var ordentlig guffent. Det var vondt. Kanskje jeg skal dele den etterpå, men først så...
Den hadde jeg glemt faktisk.
Ja, jeg hadde egentlig glemt den selv helt til jeg begynte å prate om. Men du, først, men vi skal snakke om sjalusi, men først så har du sikkert noe å dele fra, ja, jeg ser du har telefonen
ja,
din klar her.
Ja, nå startet jo du, og jeg startet jo motoren jeg også.
Ja.
Men vi skal selvfølgelig ikke glemme å gi oss selv litt anerkjennelse, for Nei. Det er et godt utgangspunkt for å bevege seg ut i kanskje temaer som berører og kan skape en form for utrygghet.
Ja.
Så Arnøy Monika, hun skriver, takk, denne var kjempebra. Liker alle episodene, så tusen takk.
Så deilig.
Hurra for Arnøy Monika, altså, ja. Som tar seg tid til å løfte oss og podcasten snakke om. Men ja, du, ja. Kan jeg egentlig bare starte?
Det kan du. Ja. Bare start du.
Og så vil jeg ønske velkommen da, både ja. Til deg som er ny lytter og gammel lytter, og kanskje gammel lytter på en ny måte.
Ja.
Men...
Så der startet du?
Ja, ja. Det var startstreket.
Okay.
Men jeg lurer, kan du huske, Espen, den første gangen i livet ditt du var sjalu?
Nei, jo. Det tror jeg kan huske. Eller i hvert fall den første gangen jeg kjente på litt den usikkerheten og de kjipe følelsene. Det var da jobbet jeg i Bosnia, i forsvaret. Og så hadde jeg en kjæreste hjemme i Norge. Og så fikk jeg vel både, eller det ble vel egentlig slutt på mange måter mens jeg var der. Og så fikk jeg, og da ble jeg sjalu på alt det som foregikk hjemme som jeg både ikke hadde innsikt i, men ikke sant, da begynte jeg å dikte opp historier opp i hodet mitt på hva som egentlig foregikk, og hva som skjedde, og hvor lenge det hadde foregått. Og det ble en klønete greie da. Så det, når du stiller spørsmålet nå, så er det vel første gangen jeg kan huske på å ha kjent på de følelsene. og så kan det godt hende jeg har kjent på det mye tidligere enn det som barn og ikke sant i andre kontekster, men jeg regner med at du spurte fordi du hadde lyst til å svare selv.
Nei, egentlig ikke.
Nei.
Men jeg kom jo på det mens du snakket.
Ja, få høre.
Det som jeg opplevde, historien min egentlig ikke at jeg opplevde å føle på sjalusi. Historien min at jeg opplevde å bli utsatt for en som var sjalu.
Oh, ja.
Og det var at jeg har jo mange ganger, hvis du trofast lytter av podcasten snakk om, så har du sikkert hørt om tante Hjørdis. Ja. Og hun var jo et av mine favorittmennesker. Og i familien vår så var det jeg som var den eneste datteren til mamma og pappa, eller barnet. Mm-hmm. Og så hadde pappa en søster som hadde 4 barn. Og så var det jo Hjørdis som ikke hadde noen.
Ja.
Så Hjørdis var jo på en måte favoritttanta, tror jeg, til oss alle sammen. Og fetteren min, han var nok litt sjalu på meg. Så han, jeg har bare blitt fortalt det da, at han kløyp meg.
Åja, han utagerte rett og slett.
Ja, det var jo litt sånn sterkt ord på det, men han kløyp meg når han hadde sjans, tror jeg, for å utvise en form for sjalusi da. Fordi Hjørdis, jeg tror hun hadde et ekstra øye til meg, nå skal ikke jeg si det. Ja,
var du liksom favoritt-tante-barnet?
Hun var i hvert fall min favoritt-tante, men jeg har ikke noe formening om at hun likte meg noe mer enn de andre. Men jeg tror at når jeg kom, jeg er jo den yngste av oss kusiner og fetter, så tror jeg nok kanskje at jeg fikk litt ekstra oppmerksomhet. Det vet jeg ikke, men jeg ble da i hvert fall utsatt for sjalusi, og det er jo veldig ubehagelig.
Ja, det er også ubehagelig, men der tenker jeg vi er litt sånn også inne på dette her med at sjalusi kan komme i mange former og fasonger. Da.
Mm.
Og jeg må jo i hvert fall si at i å ha jobbet med mange par, snakket med mange par, så tror jeg ofte at det de opplever som utfordringer i hverdagen kommer til uttrykk på forskjellige måter. Ikke sant? Det kan være type krangler om tidsbruk, eller at den ene er mer på jobb enn det den andre synes er overleit. Og så tror jeg at noe av det som kanskje ofte ligger i bunnen der, er litt sånn sjalusi. Og poenget mitt her er at sjalusi, det kan handle om at du er sjalusi på den andres aktivitetsnivå, eller venner, eller du kan være sjalu på oppmerksomheten som gis til barn, til og med til egne barn.
Mm.
Ikke sant? Og der må jeg si, det er en litt mer sånn uskyldig sjalusi, men jeg har jo kjent på litt sjalusi i forskjellsbehandlingen på hvordan du behandler gutta og meg. Ja. Og det handler stort sett om at du har kjøpt et eller annet deilig som er i kjøleskapet.
Det hadde jeg også faktisk glemt, at du vil veldig gjerne være den tredje sønnen i huset når det er kjøpt, eller det tredje barnet, når det er kjøpt inn deilighet.
Nei, det handler ikke om å være barnet. Det handler om å bli behandlet likt.
Som menneske.
Ja.
Som menneske i en familie?
Som menneske i en familie. Nei, for du kan ha kjøpt inn, kan være deiligheter i kjøleskapet, og så får jeg beskjed om, den er ikke til deg, den er til gutta.
Ja.
Så det blir litt sånn, hvorfor det? Fordi,
det er faktisk sant.
Fordi deiligheter, og ikke jeg.
Ja, ja. Og det er klart det.
Men det er litt som jeg sa, det er en litt mer sånn uskyldig
kanskje,
det er klart, form for sjalusi.
Hvis det hadde kommet til uttrykk på mange områder,
ja,
så kan det jo selvfølgelig bli et problem som jeg vet at mange opplever der ute, for eksempel med barn. Da.
Ja.
Kanskje man har felles barn, eller at man har barn fra ulike ekteskap, hvor man kanskje gir mer oppmerksomhet enn det man gir andre plasser. Men jeg har lyst til å...
Ja, så tror jeg at hvis du først begynner å liksom registrere det og legge merke til det, så tror jeg at du vil, er litt sånn selvoppfyllende profeti også, da tror jeg du vil se de signalene og de tegnene veldig tydelig da.
Mm.
Så da forsterker det seg selv, tror jeg veldig.
Men hvis jeg kan dra det tilbake litt, ofte så er jeg den som blåser opp i proporsjoner, men det er to ting med sjalusi som jeg opplever at jeg har lyst til å bringe til bordet og snakke med deg om.
Ja.
Det er jo egentlig det aspektet du sa når du var i Kosovo og kjente på sjalusi, at du begynte å lage deg bilder og historier. Og jeg tror at det er et veldig stort... veldig stort tema når det kommer til sjalusi, at det skapes en del følelser, en del tanker, en del intensjoner hos den andre, som ikke avkreftes, men som får lov til å bli en egen sannhet om hva som skjer her.
Ja, og som også får lov til å fortsette å utvikle seg. og egentlig balle på seg da.
Mm. Og det, og det tror jeg egentlig liksom jalousiens gryte. Det at oppi den gryta så det det her som koker. Det historier og følelser.
Det var et veldig fint radiobilde, Bianca. Ja. Jalousiens gryte, og oppi der koker denne historien.
Ja, det det ikke sant? Der det mange ingredienser som for den andre kanskje overhovedet ikke med i den gryta.
Ja.
Så det en bit av det, at det får lov til å utvikle seg i eget hode.
Mm.
Det andre tematikken rundt jalousi, det at jeg tror veldig mange føler litt sånn skam for det.
Ja.
Liksom det å være sjalu på barn, det å være sjalu på ex, det å være sjalu på den andres tidsbruk, eller den andres familie, eller venner, eller økonomi, eller at det å være sjalu en veldig skamfull sits å være i. Så sjalusi jo i seg selv en veldig destruktiv plass å befinne seg. Og jeg tror for mange så oppleves det å være litt sånn hjelpesløs.
Ja, så det jo en forferdelig følelse å sitte med.
Ja, for hvordan den? Hvis du skulle beskrive den følelsen, hva ville...
Nei, det jo egentlig så det element som jeg føler at du trekker inn, det at den får lov til å spinne, ikke sant? At den, du drar i vei med noen historier og historiefortelling som ofte kanskje veldig mye verre enn virkeligheten,
mm.
og at det vanskelig å komme seg ut av det. Det det ene. Det andre tror jeg den usikkerheten som skapes.
Ja.
Fordi jeg tror... Mye av konsekvensen med sjalusi usikkerhet. Og det ingen av oss som ønsker å være usikre, hvis du skjønner.
Absolutt
så,
ikke.
Så jeg tror det som går på utrygghet, usikkerhet, også en forsterkende faktor. Og så det jo litt som det du sier da, med den her skammen, at det kanskje vanskelig å ta tak i, det vanskelig å sette ord på, det vanskelig å...
I det hele tatt bringe det til...
Og så stikker det inn i ikke sant, et av våre menneskers grunnleggende behov, da, behovet for å føle seg viktig og verdifull og prioritert.
Ja, emosjonell trygghet.
Ja.
Jeg trygg hos deg?
Ja.
Og den jo virkelig trua da. Men jeg har en ting til jeg har lyst til å kaste opp i den gryta.
Ja.
Og det når jeg opplever å være sjalu, så opplever jeg at det er en plass jeg føler meg veldig sånn soleklar.
Ja.
Og det at jeg har lyst til å ha rett. Jeg har lyst til at den historien jeg har skapt rett.
Og det jo veldig skummelt, i hvert fall hvis den historien skrekkhistorie. Liksom.
Ja, og jeg holder i retten til å tenke og mene og føle dette. Det liksom, det en kraft i den...
Det litt destruktivt.
Og det, ikke sant? For det gir jo egentlig, sier jeg var sjalu på et eller annet rundt deg, da.
Ja.
Det gir jo deg en veldig dårlig sits å komme inn og si, men jenta mi, det stemmer jo ikke.
Nei.
Jo, det gjør jeg.
Ja.
Hør her.
Ja.
Så gjorde du det, og så sa du sånn, og så viste det seg sånn, og så tok det jagge meg ikke lenger i tid før du gjorde det, og så, ikke sant? Det jeg vil ha rett på at jeg har grunn til å føle meg sjalu.
Og vet du hva? Det bringer meg også inn på enda en utfordring, fordi det å bli møtt på den måten da, skaper jo også en form for usikkerhet hos meg, som gjør at jeg da kommer til å kanskje tråkke varsomt, prøve å demme opp, som igjen gjør at jeg i det på en klønete måte, som forsterker den usikkerheten enda mer.
Ja.
Skjønner du?
Ja, det har jeg ikke tenkt på. At fordi at noen ute etter å ta deg,
så
blir du usikker på hvordan skal jeg kontre i det lende her, og den usikkerheten gir meg mer kraft til å trøkke deg opp i hjørnene.
Ja, for da skapes det egentlig bare flere sånne ullende situasjoner, da, som du med det negative eller destruktive mindsetet kan klare å vri til nok en bekreftelse, ikke sant?
Ja.
Dette her med sjalusi, altså.
Men du,
ja.
Hvis vi skal liksom se på sjalusi i et litt positivt perspektiv, da, så har du opplevd noen ganger at det å kjenne på å være sjalu har gitt deg noe læring, eller gitt deg noe, at du har fått noe av det?
Ja, det har det. Takk for at du spør. Og det var egentlig litt den historien som jeg innledet med. Det var jo ganske tidlig i vår relasjon. Og jeg husker ikke helt litt sånn opptoninga til det, men det var jo en mann inne i bildet der som hadde vært veldig tett på deg og gutta, og som dukket opp når jeg ikke var der. Og egentlig var der for dere, mens jeg var helt andre steder I landet og drev med andre ting. Og det, der kjente jeg jo på en, en form for sjalusi, og så opplevde jeg jo at du var veldig tydelig på at dette en kompis, liksom. Ja, det har vært noe litt sånn flørt der, men det lenge siden, og det ble ikke noe av. Og det jeg merker at jeg endte opp med å bruke det til, at jeg, nummer en, måtte jo velge å stole på deg. Ikke sant? Jeg måtte jo velge å tro at, for hvis jeg ikke hadde valgt å tro på deg, så hadde det liksom ikke vært noe fremtid I deg og meg, hvis du skjønner. Mm. Så det var det ene, og det andre var at jeg, med å gå en del runder med meg selv da, for jeg var, som sagt, så har jeg egentlig ikke vært så vant til å kjenne på sjalusi I sånn parforholdssetting, så det overrasket meg veldig, at, jeg, at det traff meg da, og at det traff meg på den måten det gjorde. Så, så jeg kjente at det her må jeg liksom ta I, det her må jeg bruke tid på. Så det første jeg kom frem til var at hva det her egentlig? Jo, det jo kjærlighet. Det at jeg nå har finnet noe som jeg setter pris på, noe jeg har lyst på, og så føler jeg det trua. Så det var jo et tegn på at, det, at jeg ønsket meg deg, ikke sant? Det at jeg, de følelsene vokste I meg. Og så dro jeg det over I at jeg, hva kan jeg gjøre med det? Hva det jeg kan bruke det til? Jo, jeg kan sørge for å være den mest interessante fyren som du kjenner. Hele tiden. Så ofte som mulig. ja, men det ikke tull. Det var der det dukket opp som et slags mantra. At hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg ta I? Hva kan jeg gjøre her sånn? Jo, jeg kan sørge for å være mer interessant enn han fyren, og mer interessant enn andre eventuelle duder som kommer inn her fra sidelinja.
Jeg synes det så bra perspektiv. Hvis du som hører på enig at dette et bra perspektiv, så det jo veldig lett å ønske seg det selvfølgelig I partneren sin, men egentlig så det jo en litt sånn appell til oss alle å ha det perspektivet. Jeg synes jo det så... Men nå trasher jeg egentlig din...
Ja, eller... Jeg tenker at det må jo komme fra en selv. Ikke sant? Det må jo komme fra... For ellers så blir det jo veldig... Så blir det helt gærent.
Men hvordan klarte du å konvertere... Hvordan... Den konverteringen der da... For jeg kjenner jo at det, når det kommer til sjalusi, så kjenner jo jeg I mine historier at... Det ganske langt fra at jeg sjalu til det kvantesprang at jeg skulle tenke nå skal jeg virkelig gjøre meg til den mest for jeg jo mer der at nå skal faen steike meg han får kjenne at han kødde med feil dame og det jo det det jo det helt det motsatte perspektivet
ja, og så, det, så derfor så det og det skjedde jo noen ting på veien der ja. Nummer en, så for jeg var nok litt innom det også at, og jeg var nok litt innom jeg var nok også litt innom på at vi får se da, vet du, hvis det her skal være en kamp om å gjøre hverandre sjalu så skal jeg også to can play that game, ikke sant? Og det tror jeg en felle som mange også ofte går I, at når du føler at den følelsen blir presset på deg, så skal du svare med samme mynt, eller du får lyst til å ta igjen
Hvorfor ligger de følelsene så veldig latent?
Da skal du også få kjenne på hvor jævlig ja, det å være sjalu.
Det hører jeg har sagt noen ganger. Ja. Bare ikke med sjalusi. Du skal faen meg få kjenne på det her selv.
Ja. Men, så jeg var nok innom det også, men så det noe med at det jo to magneter. Da. Hvis du ser for deg to magneter som dyttes mot hverandre, feil, så dytter den ene den andre, ikke sant? Og det, for meg så har jeg et veldig klart bilde på at det ville kun ha skapt en avstand mellom oss større. Og så tror jeg det bunner mye I at jeg I utgangspunktet har ganske god selvfølelse. At jeg en fyr som har forholdsvis høye tanker om meg selv. Jeg tror det kommer først. For hvis ikke jeg hadde hatt det, så tror jeg ikke jeg hadde klart å komme til den liksom, slutningen eller det mantra da. Om at, så jeg retta vel egentlig den... Hvis du tenker din, litt den der, vi får se da, vet du, så retter jeg vel egentlig den mer utad I samfunnet enn mot deg.
Ja.
Så det jo den drivkraften, at ok, bring it on da, vet du, samfunnet, vi får se da, vet du, hvem som mest interessant for den dama her. Og da våkna egentlig det mantra da, at jeg skal sørge for at jeg den mest interessante fyren du kjenner til enhver tid. Og det som gøy med det perspektivet, det at desto lenger vi har vært sammen, desto mer jeg kjenner deg, desto enklere det.
Å være interessant for meg, ja.
Ja.
Ja, for det jo egentlig ikke så vanskelig å, hitte, å komme høyt opp på den
Nei, rankingen. Men greia at jeg har jo, jeg har jo mange fordeler her, mm-hmm. fordi at jeg kjenner det,
mm.
som da andre der ute ikke gjør, ikke sant? Sånn at jeg kan spille på en del, jeg kan dra en del strenger, spille på en del ting som jeg har lært meg gjennom året. Som gjør at jeg... Men det jo en hårfin balansegang, selvfølgelig.
Ja, ja.
Og skulle være den mest interessante fyren, for det forplikter jo, og det gjør jo at fallhøyden jo stor. men jeg skal si en ting til, for det er faktisk et annet perspektiv der også. Og det at jeg i alle relasjoner jeg har vært en del av, har tenkt at hvis det sånn at du så tjukk i huet, at du går ut der og velger noe annet framfor meg, og framfor det vi har, og framfor det vi har skapt, da tok jeg feil av deg. Da var ikke du den jeg trodde at du skulle være. Og da kan det være det samme. Hvis du skjønner.
Men det, jeg tenker at det flyr jo kun Espen, fordi at i, vår parforhold, eller i vårt parforhold ja. Så har vi jo en tanke om at vi 100% ansvarlige, at det vanskelig å tenke 50-50, for hvilken 50% du ansvarlig for, og jeg. Og vi jo også der at hvis vi har jo en holdning til vårt parforhold at hvis jeg har et problem, for eksempel med å være sjalu,
ja.
Så ikke det mitt problem. Det vårt problem.
Og det parforholdet ikke, sitt problem.
Ja, og ja. Det sitter egentlig hverken i deg eller i meg. Det sitter i noe vi må løse foran oss.
Ja, fordi det noe som har oppstått i med at våre to verdener har møttes.
Mm.
Så det koalasjonen deg og meg som har fått til å skape det problemet.
Men jeg tenker at den måten å stå i et parforhold sammen krever jo vi har jo jobbet ganske mye for å komme dit i vårt parforhold.
Ja.
At jeg opplever det trygt å komme til deg med destruktive ting og helt usannsynlige ting. Da. For jeg opplever at jeg har jo blitt utlevert en programvare som relativt kreativ.
Du får til å spinne og går det på
en del forskjellige tanker. Og jeg føler at jeg kan rekke å tenke så mange tanker før du får sagt kake, at hvis jeg virkelig liksom på en dårlig plass og catcher noen dårlige ting, skaper en dårlig, så hadde det ikke vært for at vi veldig tydelig i vårt parforhold da, setter oss ned, legger problemet foran oss.
Ja.
Det er noe vi i fellesskap skal løse. Det liksom, parforholdet må forholde seg til dette, ikke bare jeg.
Ja.
Selv om det kan gå til at det viser seg at her må jeg kanskje gjøre størsteparten av jobben, fordi den sitter inni meg, eller at det noe med min måte å tenke på, eller se ting på. Men jeg opplever det at det trygt å løfte det inn, at det er trygt å vise seg som den dårligste utgaven jeg kan for eksempel være, da, som relativt dårlig. Det er ikke så veldig charmerende, men det at det trygt å komme med det, det tror jeg suksesskriterien i vårt parforhold. Og så kan jeg bare se for meg da, i parforhold hvor kanskje relasjonen oppleves som utrygg, fordi at med en gang det kommer issues, så blir det et tegn på at parforholdet ikke godt. Da blir det jo vanskelig å bringe til bordet en følelse at man sjalu på barna, eller sjalu på at den andre har det bedre enn kanskje jeg har, kanskje jeg syk, eller, ikke sant? Så man trenger jo i utgangspunkt en relasjonell og emosjonell trygghet for å kunne bringe til bordet utrygge følelser, da.
Ja, og jeg tror at det er litt som vi startet med, da, dette med sjalusi, at hva er liksom essensen i det? Jo, det jo egentlig utrygghet. Det ligger mye utrygghet i det. Og jeg tror ofte da at man også inne i et litt sånn negativ spiral, hvor alle konfrontasjoner ender med...
En bekreftelse på, liksom?
Nei, at konfrontasjonene veldig ofte da, ender med en utrygghet som favner hele relasjonen. Altså... dette kan jeg ikke finne meg i, ikke sant? Kommentarer som sår en utrygghet om vi egentlig et par i morgen?
Ja.
Eller vi på vei nå fra hverandre, ikke sant?
Mm.
For det husker jeg at var et av mine store issues, faktisk ganske tidlig i vår relasjon også, at de gangene vi hadde diskusjoner, så hang det et spørsmål i lufta, er det fortsatt deg og meg?
Ja.
Ikke sant? Skal vi satse på oss to? Og hvis det resultatet av enhver liksom krangel eller usikkerhet, så jo hele fundamentet i relasjonen utrygg. Da.
Mm.
Mens ved å ha kommet til det punktet hvor vi er trygge på å løfte usikre temaer inn og håndtere de sammen som et par, så har vi fjernet, hvis vi har fjernet det elementet om at vi kan være uenige, vi kan krangle så busta fyker, vi kan være uenige, vi kan ha utfordringer, kan ha problemer, men det er oss. Mm. Ikke sant? Det kommer fortsatt å være oss. Vi kan krangle mange dager i strekk, men det skal fortsatt være oss. Og den fundamentale tryggheten der, tror jeg helt elementær.
Mm. Det var veldig bra. Det var veldig bra. Ja,
men, skal vi si at det var, for nei, nå ser jeg på klokka til vi prater i vei.
Ja, men jeg har lyst til å si to ting, og det er at hvis du som nå
var det sikkert en ting, og så sa to for å kjøpe seg.
For å ha litt, men hvis du som både ser eller hører på, opplever at du er i en situasjon, eller i et parforhold, eller i et kollegial, eller uavhengig av hvilken relasjon det dreier seg om, da, så jeg har lyst til å komme med to tips, både til deg som har sjalusi som en del av hverdagen din, hvor du sliter med det, også til deg som ikke har det som et problem, men problemet er der fordi at partneren din eller en annen liksom tenker at du er liksom, at du skaper grobunn for sjalusi. Da. Mm. Og da tenker jeg det første er at hvis du er sjalu, så det blir ikke borte. Det er min erfaring. Det blir ikke borte av seg selv. Så et tips da, det er jo å snakke med noen du er trygg på, om hvordan kan jeg legge frem det her på en måte overfor partneren min eller den det gjelder, sånn at jeg har et best mulig utgangspunkt for å komme frem til en løsning. Mm. Og liksom ha gått en runde med noen du er trygg på om hvordan skal jeg, hvordan hva ønsker jeg å oppnå med å legge det frem, og på hvilken måte kan jeg legge det frem sånn at jeg får ønsket resultat. Mm. Og så er det til deg som vil få i fanget da, historier og følelser og tanker rundt at du har gjort noe som har såret en du er glad i. For det er jo utfordringen til den som blir beskyldt for noe. Mm. Det er jo at den plutselig blir pekt på som en som har ønsket en annen noe vondt, og gjerne intensjonalt. Mm. Og det er å klare det å anerkjenne den andres følelser uten nødvendigvis å være enig i det. Mm. Altså det vi jobber ganske mye med på blant annet kurs, da, anerkjennende kommunikasjon, det å klare å la være å si at du kan ikke mene dette, eller du kan ikke føle det sånn, eller jo, fordi jeg har faktisk følt det sånn.
Ja, så det og der er jo det, kanskje den viktigste elementet der, i hvert fall for min del, det er å evne å se at du kan føle det sånn selv om jeg ikke mente det.
Ja, og du kan mene det sånn, selv om jeg ikke forstår at du følte det sånn, så kan du fortsatt ha den følelsen. Ja. Fordi vi sier jo veldig, veldig ofte egentlig alt vi driver med, at en følelse blir ikke borte før den blir anerkjent. Mm. Og det handler jo bare om at hvis du har fortalt meg at du var sjalu på denne karen, at jeg sier, vet du hva, jeg ser jo på deg at du har, det her må jo ha vært vanskelig for deg, det her må jo ha vært kjipt for deg, å kjenne på de følelsene overfor en kar som for meg er bare en kompis. Mm. Og så, det er liksom,
uten at du sier deg enig at jeg hadde noen grunn til å ha de følelsene.
Ja, og så er det jo litt sånn, jeg tenker, å liksom prøve å gjøre det trygt, men så er det jo hvordan kan jeg ta en del av det, og hvordan kan du ta en del av det for å få til en endring. Mm. Det kan gå til at jeg må øve meg på å tenke annerledes tanker, og så kan det kanskje hende at du må gjøre noen annerledes grep i hverdagen din, eller at vi snakker om det en gang i måneden, eller at vi gjør, for gjør vi det vi alltid har gjort, så får vi jo det vi alltid har fått.
Ja, og for min del så var det jo en kombinasjon selvfølgelig. Det var jo hvordan du forholdt deg til det, og så var det selvfølgelig den runden jeg gikk med meg selv, og de konklusjonene jeg kom til da. Mm. Så for meg så var det en ganske sånn intern jobb, men der tror jeg vi alle er litt sånn, er forskjellige på mange måter.
Ja.
Men uansett da, nå ble dette her en veldig, jeg må jo si at, ja gud, hadde vi tanker og meninger om dette her, Bianca? Jeg tror uansett at det er et tema som det bør snakkes mer om, og jeg håper at du som enten har sett på oss eller hørt på oss, fant noe her som du kanskje kan spinne videre på, eller bruke, eller ta med deg.
Ja, så tror jeg det er viktig å lære barn om det. Mm. Så tidlig som overhovedet mulig at følelser av sjalusi vil dukke opp, og hvordan vi på en positiv måte kan nærme oss det, men også være rause på at det er en helt menneskelig, normal følelse å ha. Det er normalt å kjenne på sjalusi. Og så er det jo noe med når det blir for mye av det, sånn at det blir vanskelig i relasjonene våre, at vi må ta i det, og da må vi helst ha snakket om det før det har blitt vanskelig. Ja. Det var en vidunderlig samtale. Takk, Espen.
Selv takk. Hvis du også synes den var vidunderlig, så kanskje du har lyst til å dele den med noen som kunne tenkt seg å høre dette her. Og legg gjerne igjen en rating og en anbefaling i podcast-appen du bruker. Til neste gang, ta godt vare på deg selv.
Takk for i dag.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.